creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Continui să vă prezint istoria Bisericii Adventiste. Am luat informațiile din diversi autori care au consemnat aceste istorii și în principal din lucrarea autoarei Norma J. Collins, lucrarea Heartwarming Stories of Adventists Pioneers, adică istorii uimitoare ale pionierilor adventiști. În ediția de astăzi și parțial în ediția viitoare a emisiunii noastre, vă vorbesc despre Annie Smith. Dintre tinerii pionieri adventiști, Annie Smith, a cărei viață s-a sfârșit când avea 27 de ani, a lăsat în urma ei o bogată moștenire de poezii și imnuri care continuă să fie valoroasă și astăzi. 10 dintre imnurile lui Annie Smith au fost incluse în cartea de imnuri publicată în anul 1941, iar 3 au rămas în cartea publicată în 1985. Annie a fost singura fată în familia Smith, alături de cei 3 băieți, John, Samuel și Uriah. Ea era cu 4 ani mai mare decât Uriah, despre care v-am vorbit într-o emisiune precedentă. Când avea 10 ani, Annie s-a alăturat Bisericii Baptiste. Când ea și mama ei au auzit mesajul Adventului predicat de William Miller în anul 1844, au părăsit Biserica Baptistă și s-au alăturat grupului de credincioși ai Adventului. Influența pe care a avut-o asupra unora dintre colegii ei i-a determinat și pe ei să se pregătească pentru a doua venire a lui Hristos. Dar când 22 octombrie 1844 s-a dovedit a fi doar o altă zi, la fel ca celelalte, atât Annie cât și fratele ei Uriah și-au pierdut interesul și speranța în Advent și s-au întors la studiile lor. Au simțit că trebuie să se pregătească să-și câștige existența și să-și croiască propriul drum în viață și în lume. În următorii 6 ani, Annie nu numai că și-a continuat propria educație, dar a și predat în 7 școli diferite. În timpul ultimului semestru de studenție la Charlestown Female Seminary lângă Boston, în statul Massachusetts, a căpătat o afecțiune oculară și timp de 8 luni abia a putut vedea. Charlestown este un cartier istoric al Bostonului în zilele noastre, dar pe vremea aceea era o comunitate separată. Charlestown Female Seminary era o școală pentru tinere femei, renumită pentru educația de calitate pe care o oferea, iar Annie Smith a petrecut acolo o parte importantă din perioada ei de pregătire, unde și-a dezvoltat talentul literar și artistic. Această instituție de învățământ a avut o influență semnificativă asupra formării ei intelectuale. Detaliile specifice despre cum și-a afectat vederea nu sunt chiar clar documentate. Cu toate acestea, se știe că, în timpul ultimului semestru de studii la seminar, în anul 1850, în timp ce schița o imagine a Bostonului de pe Prospect Hill din Somerville, și-a forțat ochii, ceea ce a dus la o problemă oculară care a durat 8 luni. A rămas în continuare la seminar, s-a odihnit și a primit tratament, dar nu a participat și la cursuri. Această afecțiune oculară a fost suficient de severă încât să fie obligată să refuze o poziție de predare la un seminar din Hancock, statul New Hampshire, ceea ce a fost o mare dezamăgire pentru ea. Mama ei, Rebecca Smith, era credincioasă credinței sale că Isus va veni curând și era îngrijorată de faptul că copiii ei păreau să cedeze atracțiilor lumii. Apoi, Joseph Bates a venit în West Wilton și s-a întâlnit cu mica grupă de adepți ai Adventului, căreia i-a prezentat solia despre sabat. Rebecca Smith a acceptat fără rezerve sabatul și, ca o mamă iubitoare, i-a cerut lui Bates să se roage împreună cu ea pentru ca copiii ei să fie convertiți cu adevărat și să accepte adevărul sabatului. În timp ce vorbeau, Bates a aflat că Annie își termina ultimul an la Charlestown Female Seminary și că Uriah urma cursurile Academiei Phillips din Exeter. Fiecăruia dintre ei se oferise un post de profesor plătit cu $1,000 pe an, incluzând cazarea și masa. Și Bates a fost uimit. $1,000? Nu e de mirare că tinerii erau tentați să urmeze căile lumii. Așa că a venit imediat cu un plan și a spus: „Dragă soră Smith, voi ține câteva întâlniri în Boston în câteva zile, nu departe de locul unde locuiește Annie. Poate că ar fi bine să-i scrii și să o inviți la întâlnirile mele, care vor avea loc în casa doamnei Elizabeth Temple. Îți voi scrie instrucțiunile ca să îi le trimiți lui Annie.” Când a primit scrisoarea mamei sale, Annie n-a fost prea deschisă la ideea să meargă la întâlnirea cu Joseph Bates. Pe de altă parte, își iubea și își respecta mult mama și dorea să o mulțumească. Dar fiindcă afecțiunea oculară o împiedica oricum să meargă la cursuri și pentru că, din aceeași cauză, nu avea nimic altceva planificat, s-a gândit că ar putea să se ducă și astfel să o mulțumească pe mama ei. În noaptea dinaintea întâlnirii, Annie a avut un vis. În vis părea că întârzie la o întâlnire. Când a intrat în camera în care avea loc întâlnirea, toate scaunele erau ocupate. Mai era doar un singur scaun neocupat lângă ușă. Parcă era un loc anume pregătit pentru ea. Acolo vorbea un bărbat înalt, cu un aspect plăcut, arăta spre un grafic și repeta: „Până la 2300 de zile, atunci va fi curățat sanctuarul.” În aceeași noapte, Joseph Bates a visat exact același lucru. În seara următoare, Annie s-a pornit spre întâlnire la timp, dar s-a rătăcit pe drum și a luat-o într-o direcție greșită. Până când a găsit locul, întâlnirea deja începuse. Când a intrat în sală, s-a așezat pe singurul loc liber rămas, un scaun lângă ușă. Apoi a văzut un bărbat înalt și plăcut care arăta spre un grafic și spunea ceva despre un sanctuar. Fiecare detaliu din visul ei s-a desfășurat exact așa cum îl văzuse ea. La rândul său, când Joseph Bates a văzut-o intrând, și-a adus aminte de visul lui. La sfârșitul întâlnirii, el a salutat-o călduros pe tânăra femeie și a spus: „Tu trebuie să fii fica sorei Smith din West Wilton. Nu te-am mai văzut până acum, dar chipul tău mi este familiar. Noaptea trecută am visat că vei veni în această seară.” Surprinsă, Annie a spus că și ea a visat că îl va vedea, inclusiv că va întârzia, deși nedeliberat. Apoi și-au povestit visele, iar ea a fost foarte impresionată. A acceptat invitația prezbiterului Bates de a studia Biblia cu el și, după vreo 3 săptămâni, s-a întors cu toată convingerea la mesajul Advent, inclusiv față de Advent și față de toate învățăturile Adventului. În timp ce Annie se ruga pentru munca ei viitoare, i-a trimis lui James White, în Saratoga Springs, statul New York, un poem intitulat „Nu te teme, turmă mică”, cu speranța destul de slabă că pastorul White îl va publica în revista Review and Herald. James White a fost însă impresionat de poem. Când a discutat cu Joseph Bates, l-a întrebat dacă știe cine este Annie Smith, iar Bates i-a făcut o recomandare bună. Annie a fost apoi invitată să se alăture colectivului din Saratoga Springs ca redactor la Review and Herald. Ea nu era foarte sigură că va face față cerințelor și a explicat că avea probleme cu ochii și nu avea o vedere foarte bună. După ce a discutat cu mama ei și s-au rugat, Annie a decis să accepte invitația pastorului White. Aproape imediat după ce a sosit, James White a convocat toată echipa editurii și a explicat cu această ocazie că vederea lui Annie este afectată și le-a sugerat tuturor să țină un serviciu divin de ungere și să-i ceară lui Dumnezeu să-i vindece ochii, astfel încât să fie pe deplin capabilă să facă lucrarea lui. Apoi au îngenunchiat cu toții în jurul lui Annie și s-au rugat cu fervoare ca puterea vindecătoare a lui Dumnezeu să se odihnească peste sora lor, Annie Smith. Iar Domnul a găsit de cuviință să vindece ochii lui Annie, iar slujba de ungere s-a transformat într-o slujbă de rugăciune și laudă, iar ea a putut să lucreze la editură fără să mai aibă probleme de vedere. Annie a lucrat la editură ca redactor, iar din când în când îi se dădea responsabilitatea de a fi redactor interimar al publicației Review and Herald, în timp ce James și Ellen White erau plecați în călătorii, în general misionare. Pe lângă îndatoririle sale editoriale, Annie a continuat să scrie poezii și imnuri. În următorii 3 ani au fost publicate 45 de poezii și imnuri. Apoi, de la Saratoga Springs, activitatea editorială s-a mutat la Rochester, New York. Un avantaj al mutării a fost că adventiștii au putut avea propria lor tipografie. Tipărirea ca atare nu mai trebuia de acum să fie realizată prin tipografii seculare. Hiram Edson i-a împrumutat lui James White $600 pentru a cumpăra o mașină de tipărit Washington Hand Press și materialele necesare. James a închiriat o casă mare și veche pe Mount Hope Avenue pentru $175 pe an și aici au locuit White și toți muncitorii și au publicat ziarul al cărui tiraj era în creștere. Presa cea mică a funcționat în casa de pe Mount Hope Avenue până când a fost nevoie de fiecare cameră pentru a găzdui personalul în creștere. Apoi echipamentele și proviziile tipografice au fost mutate într-un alt loc din apropiere. La fel ca toți editorii de dinaintea ei și de după el, James White era nerăbdător ca ziarul să fie perfect, ca nicio eroare să nu-i strice paginile. Uneori, munca lui Annie ca redactor trebuie să fi fost de-a dreptul epuizantă și uneori chiar descurajantă. La un moment dat, ea a scris un mic poem inteligent, dar plin de adevăr, la care se poate raporta orice corector sau redactor. Poezia s-a născut probabil după o zi dificilă la cerințele de perfecțiune ale lui James White și a fost intitulată Plângerea corectorului. Încerc să o redau într-o traducere proprie, cu scuzele de rigoare. Ce veste este aceasta ce aud? Ce o să apară oare în ziare? Am un vârtej în creier și inima-i tremurătoare. O, cum s-a putut petrece această teribilă eroare? Prea-i rău și e păcat, strigă cu toții tare. Cum de nu ți-a sărit în ochi așa eroare? Ciudat! Greșeala asta atât de evidentă e pentru că, vezi bine, tu nu ai fost atentă. Tremur de tot de vină și aștept o condamnare. Și o aprigă mustrare gata-i să mă doboare. N-am scuză, nu-mi dă nimeni vreo urmă de iertare. Greșeala e stupidă și n-am nicio scăpare. Dar crezi că de fac bine mă laudă vreodată? O, nu, era o datorie și erai obligată să bagi prea bine seama odată și încă o dată. Însă cât voi tot plânge pentru a mea greșeală? Și mi se va tot cere ca să dau socoteală. Și cel mai bun greșește, parcă așa se spune. Și atunci oare pace nu va mai fi? Pe bune? Doar nu-i un lucru mare, e acolo o eroare. De ce atâta vorbă și atâta frământare? În ciuda severității lui James White, care voia perfecțiune din partea celor care lucrau la editură, Annie a iubit atât pe el cât și pe Ellen White, iar ei, la rândul lor, au iubit-o și au apreciat munca. În ceea ce privește simpatiile lui Annie, unii cred că i-ar fi avut ceva speranțe de viitor cu privire la tânărul și chipeșul John Andrews. Erau aproximativ de aceeași vârstă, au locuit în Rochester în același timp și ar fi fost ușor de crezut că s-ar fi putut naște un interes unul pentru celălalt. Dar în același timp s-ar putea să fi fost mai degrabă un interes unilateral, fiindcă John Andrews era atras de Angelina Stevens din Paris, statul Maine, o fată pe care o cunoștea dintotdeauna, fiindcă locuise cu familia ei în casa părinților lui. Astfel de speculații se bazează pe o scrisoare a lui Ellen White către John Andrews la vreo lună după moartea lui Annie. Ellen White îi scria că atâta timp cât i-a dat speranță și i-a întărit așteptările pentru căsătoria Angelinei, n-ar fi corect față de ea să se dezică acum. Dacă a dezamăgit-o pe Annie, să nu-i facă același lucru și Angelinei. Scrisoarea aceasta, pusă alături de o poezie a lui Annie, pare să susțină ideea că John Andrews i-a frânt inima, sau că mai degrabă Annie pur și simplu a înțeles greșit, iar el nu simțea pentru ea ceea ce simțea ea pentru el. Mama lui Annie a publicat în 1871 o plachetă cu poeziile laice a lui Annie. Una dintre aceste poezii, care a fost dedicată mamei sale, poate arunca puțină lumină asupra acestui subiect. Poezia spune așa: neșansa mea a fost să fie, pe când credeam că-i bucurie, doar o părelnică prietenie, ca și lumină care-i pe sfârșit, când soarele-i l-a sfințit. Dragă Annie, i-a scris mama ei, la fel de poetic, ce dacă asta ți-a fost soarta? Ce poți să faci dacă-i destin, când șansa îți închide poarta și visele sucise din senin? Ce să mai faci dacă speranța n-a fost decât o închipuire și a zburat ca o nălucă? Facă ce-o vrea și să se ducă. Nu simți în inima ta oare a toate vindecătorului chemare? În circumstanțele din acea vreme, când moravurile victoriene erau în vogă și oamenii nu-și declarau deschis sentimentele, este foarte posibil ca tânăra și sensibila Annie Smith să fi fost într-adevăr îndrăgostită de John Nevins Andrews. Annie era legată sufletește de oamenii care o înconjurau. De aceea se fac adesea speculații cu privire la cine era vizat în poeziile sau în textele imnurilor pe care le-a scris. Astfel, comentatorii încă se întreabă și fac speculații cu privire la imnul ei "I saw one weary, sad and torn", adică am văzut pe cineva obosit, trist și sfâșiat, un imn pe care îl avem în cartea noastră de imnuri sub traducerea "Îl văd adesea și îl admir". Unii cred că Annie a avut în minte anumite persoane când a scris fiecare strofă a imnului. Se crede că prima se referă la Joseph Bates, capitanul de vas care a devenit unul dintre cofondatorii Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Din moment ce el a fost patriarhul grupului, atunci fruntea brăzdată de durere și griji despre care a scris Annie ar putea indica o persoană mai în vârstă. Se crede de asemenea că a doua strofă se referă la James White, cel care a înfruntat cu îndrăzneală încruntarea rece a lumii și a fost istovit de muncă, oprimat de dușmani. În ceea ce privește strofa a treia, se crede că se referă la John Nevins Andrews, erudit, scriitor, profesor și primul misionar oficial al confesiunii. Alții însă au sugerat că probabil Annie se referea la fratele ei mai mic, Uriah Smith. Totuși, Uriah n-ar putea fi, fiindcă a devenit adept al păzirii sabatului câteva luni mai târziu după ce Annie a scris acest imn. S-ar putea însă ca toate cele trei strofe ale imnului să vorbească despre John Nevins Andrews, când spune, așa cum e în varianta imnului în limba română, îl văd adesea și îl admir pe urmașul Domnului Hristos, sorbind al lacrimii potir, cu pași trudiți pe drum spinos. De unde ai primit puteri să înfrunți atâtea mari dureri? Iar el mi-a spus, nădejdea mea e Hristos și biruința sa. Acum este adevărat că imnul a fost publicat la aproximativ 5 luni după sosirea lui Annie în Rochester. Andrews era acolo de aproximativ aceeași perioadă de timp. Dar el nu dispunea de onoare, plăceri și bogății la care să renunțe când l-a cunoscut pe Hristos. Poate că mai degrabă acesta a fost unchiul său, Charles Andrews, membru al Congresului American, care avea toate aceste lucruri de oferit și care i-a dat nepotului său șansa de a le avea, fiindcă dorea ca John să devină avocat și să intre pe scena politică. John însă a renunțat la toate aceste perspective pe care i le-a propus unchiul său și s-a alăturat unui grup religios necunoscut atunci, care respecta sabatul zilei a șaptea. Pe vremea aceea, acești adepți ai revenirii lui Hristos nici măcar nu aveau o organizație bisericească sau un nume. El se putea califica doar parțial drept personajul din versurile lui Annie. Pe de altă parte, familia Hastings, care era vecină cu familia Smith, credea că Annie vorbea în aceste versuri despre propria ei experiență. Ei știau bine că Annie renunțase la ceea ce ea considera a fi o carieră artistică și literară promițătoare pentru a accepta interpretarea biblică a acestui grup și a sabatului zilei a șaptea. Ea n-ar fi scris niciodată deschis și declarativ despre ea însăși, dar s-ar fi putut ascunde cu ușurință folosind în versuri pronumele masculin. Cu toate acestea, trebuie spus că, în ciuda faptului că speculațiile care se fac sunt interesante și chiar incitante, trebuie precizat că aplicarea personală la oricare dintre cele trei strofe este incertă. Chiar și cea mai probabilă speculație rămâne doar speculație. Și-ar fi imposibil de spus cu certitudine dacă vreuna dintre ipotezele emise de diversi comentatori este adevărată. Probabil că această întrebare nu va fi niciodată rezolvată. Mă opresc aici pentru astăzi, dar povestirea despre viața și lucrarea tinerii Annie Smith nu se încheie aici. E adevărat, nu mai este mult de spus, însă vă voi relata sfârșitul în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură, după care vă voi vorbi despre Leonard Hastings, despre care probabil ați auzit mai puțin. Până atunci, toate bune!